Sveiki, žinių radijo klausytojai, aktualusis interviu laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad parlamentinis tyrimas dėl Lietuvos radijo ir televizijos finansų yra būtinas ir neišvengiamas, nes atsakymai į Seimo narių pateiktus klausimus buvo pateikti chaotiškai. Pasak politiko, turima informacija kelia daug klausimų, pavyzdžiui, kodėl LRT pirko kilnojamą televizijos stotį už daugiau kaip 3,7 milijono eurų, neskelbiamų derybų būdu. Taip pat LRT darbuotojų gaunamo darbo užmokesčio bei autorinių sutarčių santykis, nes pasak pono Karbauskio, apie 60% darbuotojų gauna atlyginimą abiem būdais. Klausimų kelia ir kai kurių laidų kūrimo sąnaudos sutartys su producerinėmis kompanijomis. Tuo metu LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas Rimvydas Paleckis teigia, kad Seimo nariui trūksta kompetencijos ir nėra įsigilinęs į televizijos rinką. Apie tai kalbame su Delfi politikos aktualių žurnaliste Jurga Tvaskiene ir LRT generalinio direktoriaus pavaduotoju Rimvydu Paleckiu. Labadiena, ponė Tvaskiene.
Labadiena.
Ir sveiki, ponė Palecki.
Sveiki.
Norėčiau visų pirma jūsų pasiteirauti, ponė Rimvydai. Kiek žinau, šiandien LRT taryba turėjo susirinkimą, tiesa, kitais klausimais, tačiau gal turėjote progos aptarti ir štai šias abejones, kurias šiandien konferencijos metu pristatė Ramūnas Karbauskis.
Ne, tai ten tu abejonių, žinot, kartais sunku komentuoti, kai nežinai konkrečiai, ką jis ten turi omeny, kai kalba, nes kaip mato, tie, kas buvo spaudos konferencijoje, tai matė ten kažkokias iškarpas, ištraukas, kartais net atrodo, kad galbūt jie tarp savo ten tų dokumentų pasimetė ir kažką rodo, kas galbūt visiškai nesusijęs su LRT. Bet čia šiaip, aš kalbu apie tokią galimybę, aš manau, kad ten daugiau mažiau, reiškia, rodė tai, ką rodė, ir sunku kažką komentuoti, tai turi būti konkreti informacija. Tam jie sukūrė komisiją, prieš tai taryba kreipėsi į valstybės kontrolę, kad atliktų tyrimą kompetitingi specialistai, o ne tokie nekompetitingi, kaip šiandien pasirodė Ramūnas Karbauskis.
Pone Tvaskiene, jūsų vertinimu, ką atskleidžia šiandien paviešinti kai kurie LRT dokumentai?
Iš tikrųjų, tai tie dokumentai, ar teisingiau nuosmeninti dokumentai, kurie šiandieną buvo pateikti žiniasklaidai, neskleidžia nieko. Tai buvo padriki skaičiai, tai buvo politiko manimai, bet ištraukus skaičius iš konteksto, nežinant, kaip jie ir kur buvo naudojami, figuravo, kas juos mokėjo ir iš ko juos mokėjo, kalbėti apie tai, kad tai yra pažeidimai, nėra pažeidimų, irgi labai sunku.
Pone Palecki, vis tik toks pastebėjimas pono Ramūno Karbauskio apie tai, kad patys dokumentai sutartys yra pateiktos chaotiškai, trūksta sutarčių numerių, datų kai kuriuose dokumentuose. Kaip jūs vertinat tai? Kaip taip nutiko, kodėl tie dokumentai tokie?
Atsakysiu tik, man labiau chaotiškai atrodo tai, ką kalba ir veikia Ramūnas Karbauskis pastaruoju metu. Iš tikrųjų, ten to chaoso tiek jo veikloje Seime, tiek jo kai veikloje kaip verslininko, kai gaunančio naudą iš aiškių labai verslo įmonių, tikrai atsakymų nėra ir to chaoso vis daugiau, atsakymų irgi atitinkamai. Tai yra klausimų irgi atitinkamai, vis daugiau. O kalbant apie tai, ką sakau, šiandien buvo sakyta, tai mesgi dar kartą sakom, kad mes pasiruošę atsakyti į visus klausimus, gavę labai konkrečius, reiškia, į visus galim pateikti visus atsakymus, gavę labai konkrečius klausimus. Šiandien konkrečių klausimų nebuvo. Buvo kalbama apie viską ir tuo pačiu apie nieką. Ir dar vienas dalykas, kur gali būti tai, apie ką jis kalba, tai reiškia, ir aš tą šiandien Seime sakiau, kad periodas dokumentų pateikimo buvo labai trumpas. Buvo kalėdinės atostogos, buvo nauji metai. Iš tikrųjų, LRT stengiasi atsiliepti į Seimo atskirų narių valią ir pateikti informaciją tokią apimtim, kokią mes galėjom pateikti nepažeidami įstatymą. Nes Seimas, tam tikrą prasme, Seimo nariai atskiri spaudė mus arba stūmė mus, provokavo pažeisti įstatymus ir į teismą būtų vaikščioje ne Seimo nariai, o LRT atstovai. Čia tai irgi reikia turėti omeny, kad mes veikiame teisinėje aplinkoje, o ne kažkokiam chaose, kurį kuria Ramūnas Karbauskis.
Na, štai tarp pastebėjimų ir pateiktų skaičių, na, taip įspūdingiausiai, ko gero atrodo, tai LRT įsigyta kilnojamoji televizijos stotis, kuri kainavo 3,7 milijonų eurų. Ir, na, natūralus kyla klausimas, negi nebuvo galima įsigyti pigiau?
Irgi viskas yra skaidru ir aišku, vyko viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų tarnyba yra davusi sutikimą tam būdui, kuriuo įvyko šitas pirkimas, tai tą labai nesunku patikrinti, nes viešieji pirkimai tuo ir skiriasi nuo visokių kitų galimų reiškia pirkimų, nes yra vieši, visa informacija yra duomenų bazėje ir dar kartą pabrėžiu, tokiam pirkimo būdui buvo duotas viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
Tad viskas kaip ir yra pagrįsta, ar ne? Tiesiog tie dokumentai kol kas nepasiekė, kaip suprantu, pono Ramūno Karbauskio.
Aš manau, kad jis tiesiog neturėjo laiko pasižiūrėti į bazę viešųjų pirkimų tarnybos, kur viskas yra labai aiškiai padėta ir galima pasiskaityti. Tiesiog jam matyt reikėjo kažką šiandien pasakyti ir iš to, ką jis matyt rado tarp tų dokumentų, kuriuos mes pateikėm, nelabai turėjo ką pasakyti, bet jau buvo apsiskelbęs, kad reiškia kalbės, nu tai, taip sakant, ir kalbėjo tai, ką kalbėjo.
Dar vienas pateiktas skaičius, tai yra tai, kad 60% darbuotojų, kaip sprantu, televizijos darbuotojų, gauna atlygį tiek autorinių sutarčių pavidalu, na, tiek ir darbo užmokestį gauna kaip darbuotojai dirbantis televizijoje. Ir, na, keliamas klausimas, negi tiek daug darbuotojų vis atlieka papildomas funkcijas, kurios neįeina į jų pareigybinės sutartis.
Taip, tai tą irgi reikėtų labai konkrečiai žiūrėti. Aš galiu vieną dalyką labai tiksliai pasakyti, kad tie, kurie turi darbo santykius ir turi pareiginę instrukciją, ten aprašyta, ką jie turi padaryti pagal darbo santykius. Jeigu yra dirbamas papildomas darbas, kuris nėra aprašytas pareiginė instrukcija, tokiu atveju, jeigu susitariama, yra išmokamas autorinis atlyginimas.
Pone Tvaskienė, štai po šiandienos pateiktų na, dalies dokumentų Seime komisija būriama dar tik tai pradės darbą ateityje. Jūsų manimu, ko bus pasiekta?
Žinote, prognozuoti yra labai sunku, kai tokio tyrimo imasi Seimo nariai. Aš galiu pasakyti taip, LRT, kaip ir visos žiniasklaidos, finansavimas neturėtų kelti jokių abejonių. LRT finansavimas neturėtų jų kelti ypatingai, nes tai yra iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikoma televizija. Iš tikrųjų, televizijos veikla gali kelti tam tikrų klausimų, jeigu na, atsiranda konfidencialios sutartys, kažkokie nutylėjimai, ta prasme žmonės vis tiek domėsis, tie patys politikai domėsis ir tai kurs bereikalingas įtampas. Iš kitos pusės Seimo galioje yra koreguoti įstatymus taip, kad nacionalinio transliuotojo veiklą padarytų kuo labiau skaidresnė, kaip yra nekartą minėti užsienio pavyzdžiai. Tai, kad tokio tyrimo imasi Seimas kelia ne tik abejonių dėl politinės potekstės, bet ir dėl to, ar politikam užteks elementarios kompetencijos suprasti bent tą dalį dokumentų, kuri jiem yra pateikta. Iš tikrųjų, turbūt būtų buvę logiškiausia, kad tą tyrimą būtų atlikę atsakingos už tai institucijos, kurios pateiktų savo išvadą ir klausimų nebeliktų. Dabar, kaip jį daro Seimo nariai, turbūt yra didelė, na, tokia abejonė, nugastavimas, kad įvyks ir toliau procesas, taip pat, kaip buvo šios dienos spaudos konferencijoje, kai viešai erdvę pateikiami tam tikri skaičiai, kurie, kaip aš jau minėjau, be konteksto labai mažai ką reiškia, galbūt jie darys įspūdį tam tikros politinės partijos rinkėjams, bet kažin ar tikrai pasitarnaus tam pagrindiniam siekiui, kuris yra deklaruojamas, tai yra padaryti tai, kad klausimų dėl LRT veiklos nekiltų niekam.
Na, štai šiandien Ramūnas Karbauskis paminėjo, kad iš Seimo narių būrėma komisija pati nesims nagrinėti ir tyrinėti dokumentų, tačiau juos deleguos tinkamoms institucijoms. Gal tuomet viskas tvarkoje?
Tai kam tokiu atveju reikėjo statyti vežimą prieš arklį? institucijom buvo galima deleguoti, pavesti, atlikti tą darbą. Seimas po to galėjo burti komisiją, įvertinti pateiktas išvadas ir, na, kaip ir žadėta, spręsti dėl įstatymų keitimų. Viskas būtų logiška, viskas būtų aišku ir galbūt LRT netaip skausmingai reaguotų į prašymą pateikti dokumentus.
Pane Paleckai, dabar po to, kai jau konferencija vyko, klausimai buvo atvirai iškelti, ar toliau jūs yra kreiptasi papildomos informacijos, papildomų atsakymų dėl turimų dokumentų, papildomų dokumentų galbūt kreipiasi?
Ne, kol kas nieks nesikreipia ir tas ir kelia tokių visokių minčių, kai, kaip sakoma, subūriama komisija, beje, skubos tvarka prieš pat pratęsų Seimo sesiją, nors Karbauskis yra kalbėjęs, kad iš tikrai nieko neskubinė, net nežino, kada bus generalinis direktorius rinkimai, tai visa tai yra muilas. Reiškia, pratęsiamas sesija, skubos tvarka prie sudaroma komisija. Ir tai, ką Jurga kalbėjo prieš tai, aš visiškai sutikčiau ir iš esmės pasirašyčiau po to, ką pasakė, kad iš tikrųjų reikia daugiau visiems mums, ypač viešajam gyvenime, daugiau viešumo ir skaidrumo. Ir šiandien irgi buvo nekartą minėtas BBC pavyzdys, bet čia aš ir noriu jį paminėti tame kontekste, kad ten BBC ir parlamentas turi labai aiškę įstatymų įtvirtintą reiškia normą, kaip čia pasakyti, kaip, kokia apimtim, kaip giliai, kaip dažnai BBC pateikė informaciją. Ir nuo to reikėjo pradėti kultūros komiteto pirmininkui, būtent susitarti su LRT taryba, be abejo konsultuojantis galbūt ir daugiau su kuo nors, bet ypač su LRT taryba, kogi jie nori iš mūsų, nes iki šiol visą tai, ką mes teikėm Seimui, visada tikdavo. Ir šiandien Karbauskis, sakyčiau, parodė nepagarbą buvusiems Seimam, pasakydamas, kad jie ten neskaitydami reįsitvirtindavo. Tai yra netiesa. Vienas dalykas, o kitas dalykas, jis turi teisę sukurti naujas taisyklės, bet jis to nedarė, nes tikslas turbūt jau visiems visai aiškesnis - kontroliuoti LRT.
Na, tačiau dėl tų abejonių, ar ne, kad galbūt apskaita buvo vedama ne visai tiksliai, ne visai tvarkingai, ar organizuosite kokį vidinį patikrinimą pasižiūrėti, iš tikrųjų, ar viskas buvo tvarkoma taip, kaip turi būti tvarkoma?
Taigi mes nuolatos, kaip sakoma, ir patys ir savo vidaus audito tarnybą turim, ir 16 metais paskutinį kartą valstybės kontrolė mus tikrino, tai čia ir 17 bus, reiškia, tikrai ataskaita valstybės kontrolės apie mūsų finansų naudojimą, tai čia yra savaime suprantami dalykai ir jie irgi to nenori girdėti, nes tai nepatogu girdėti, nes kartuoju, jeigu tikslas būtų išsiaiškinti, tai nebūtų kuriama Seimo komisija, nes pakankamai Lietuvos Respublikos institucijų galinčių aiškintis visą tai, kas kelia abejonių, o kad kelia abejonių natūralu, nes mes visi gyvename kur nors abejonėm.
Dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su Delfi politikos aktualių žurnaliste Jurga Tvaskiene ir LRT generalinio direktoriaus pavaduotoju Rimvydu Paleckiu. Padarykime trumpą pertrauką laidoje Aktualusis interviu ir pratęsime visai netrukus.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą. Antroji šio vakaro tema – Seime siūlymas pridėtinės vertės mokesčio lengvatą taikyti ir tiems gyventojams, kurie būstus šildo elektra, malkomis ar kitais būdais, bet nesinaudoja centralizuota šilumos tiekimo sistema. Tokia įstatymo pataisa – būtinybė ją turėti, mato konservatorius Antanas Matulas, jo teigimu šiuo metu taikoma sistema, kuomet 9% lengvata yra taikoma tik centralizuotais tinklais besinaudojantiems gyventojams, yra diskriminacinė, nes nėra taikoma kitiems gyventojams, kurie savo nuožiūra šildosi savo būstus. Ar toks pasiūlymas galėtų atrasti vietą Seime dienotvarkėje ir ar jisai būtų priimtas? Mes kalbame su Seimo energetikos komisijos pirmininku Virgilijumi Poderiu. Labas vakaras.
Sveiki.
Pone Virgilijau, kaip Jūs vertinat tokią iniciatyvą? Ar iš tikrųjų tai padėtų išvengti diskriminacijos?
Tai toks siūlymas yra rimtai svarstytinas ir iš tikrųjų mano požiūriu nelendat į detales technines. Didysis paveikslas tas, kad iš tikrųjų didžia dalimi atspindi tą diskriminacijos naikinimą. Nes, na, pažiūrėkime į faktus. Centralizuoto šildymo dalyviai gauna iš valstybės arba centralizuotų fondų įvairios pagalbos. Štai ir PVM lengvata, centralizuota renovacija, valstybės pagalba gaunama. Taip pat atliekų kūrenimas, kuris mažins šilumos kainas, taip centralizuotam šildymui, nors už atliekas mokės ir rajonų gyventojai. Jie turės primokėti tam, kad tiktų šilumą mieste. Na ir be abejo pagalba gauna ir biokūro katilinės, kurios yra centralizuoto šildymo sistemoje. Tai kitaip sakant, kaip bežiūrėsi, centralizuoto šildymo vartotojai gauna įvairiausios dešimtimis kasmet valstybės pagalbos, kai tuo tarpu provincijos, ar kurie patys apsirūpina gyventojai, jie nelabai tokių galimybių turi. Tai tokia, bent tokia įstatymo pataisa padėtų išlyginti galimybės, įvestų daugiau teisingumo sistemoje.
Tie gyventojai, kurie nesinaudoja centralizuotą šilumos tiekimo sistemą, gali šildyti savo būstus įvairiausiais būdais, naudodami dujas, kietąjį kurą, geoterminį šildymą ar įvairius kitus būdus. Na ir štai skeptikai sako, kad galbūt įvesdami tokią lengvatą, mes žmonės neskatiname naudotis ekologiškesnėmis priemonėmis, būdais šildyti savo būstą ir galbūt reikėtų kaip tik skatinti tokios lengvatos nebuvimu žmonės nustoti išlyti savo būstus malkomis, anglimis ar kitais teršiančiais elementais.
Tai visų pirma, čia kalbam apie socialinę lygybę tarp centralizuoto ir necentralizuoto. Tai čia šita pataisa, kaip supratau, yra tam skirta. Ir dar kartą pakartosiu, kad centralizuoto sistemos dalyviai daug gauna lengvatų ir paramų, kai necentralizuotos ne. Kitas dalykas yra žaliosios energetikos skatinimas. Tai čia jis turi galioti tiek vienai sistemai, tiek kitai. Ir čia, man atrodo, nėra sumaišoma argumentacija.
Šiuo metu galioja 9% lengvatinis mokesčio tarifas centralizuotai šilumos tiekimo sistemą besinaudojantiems žmonėms. Kol kas nėra numatyta, kiek laiko galios, tačiau dar pernai prisimenu, kai buvo vis tik atnaujinta tokia lengvata, buvo kalbama, kad ji greitų metu gali būti ir panaikinta. Ar šiuo metu jau vyksta svarstymai, gal kokių turite naujienų?
Tokių naujienų, kad būtų panaikinta, tikrai bent jau aš nežinau ir nesu girdėjęs ir nesu girdėjęs, kad kas nors būtų girdėjęs.
Na, panaikinta jį nėra, tačiau buvo planuojama grįžti šiais metais prie šio klausimo, ar diskusijom jau atsirado laiko?
Tokių planų nesu girdėjęs ir nediskutuojam šią temą tikrai.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjomės su Seimo energetikos komisijos pirmininku Virgilijumi Poderiu. Kalbėjome apie konservatoriaus Antano Matulo Seime tokį siūlymą pridėtinės vertės mokesčio lengvatą taikyti ir tiems gyventojams, kurie būstus šildo elektra, malkomis ar kitais būdais, bet nesinaudoja centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Konservatoriaus manimu tai atlieptų į dar pernai premjero Sauliaus Skvernelio išsakytą mintį, kad palikdami PVM lengvatą tik tai centralizuotai šilumos tiekimo sistemai, diskriminuojame tuos gyventojus, kurie šildosi savo būstus kitais būdais. Dėkuoju visiems buvusiems kartu su laida Aktualusis interviu. Aš Darius Matas jums atsisveikinu jau iki greito ir prieš tai trumpai priminsiu, kad mūsų laidų taip pat galite klausytis ir naudodamiesi išmaniaja žinių radijo programėlė. Na, o visus laidų įrašus rasite žinių radijo archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki ir gražaus jums vakaro.